Maatewos 4:2
Bara Herodis mooticha ta'eeru qachaa Beetlehemii Qayyudaa keessaatitti Yesuus dhalate. Achiin duuba Adonturin beekoleen urjii qorqortu karaa baa aduutii gara Yerusaalemii dhufanee
mucaan mootii Yudootaa ta'e isaaf dhalate eessa jira?
Nuti urjii isaa karaa aduun baatutti dhagginee isatti sagadii isaaf dhunneerra
jedhanee iyyaafatane. Mootichi Heroodis yennaa waan kana dhaga'e rifate. Warri Yerusaalemii martille isa waliin rifate. Inni mootolee hayyootaatii fi barsiisota seeraa waliin qabee masii eessa dhalata jedhee isaan gaafate. Isaan
Beetlehemii Yihuudaa keessaatitti dhalata. Raagichi ati Beetlehemii Yihuudaa keessaa qachoota gugurdaa Yihuudaa keessaa mara caalaa ijjumaayyuu hin diqqaattu. Sababillee kakolbaa tiyyaa Israa'el bulchu bulchaansi keessaa bayaa jedhee barreesseera
jedhaneen Heroodisi dhossaani warra urjii qorqorusan waamee yennaa urjiin itti mudhatte isaan irraa gaafate hubate. Achiin duuba
dhaqaatii marroo mucaa miidhasaa qorqora. Yennaa isa dhaggitan anillee dhaqee akka sagaduuf anatti hima
jedhee gara Beetlehemii isaa erge. Isaan yennaa waan mootichi jedhe dhaga'ane ka'anee yaa'ane. Karaa irralletti urjiin isaan karaa aduun baatutti dhagganetuun addee mucaan jiru san gubbaatti haga dhaabbattutti isaaniin dura ideente. Isaan yennaa urjii dhaggane akka malee gammadane. Mana seenanee mucaa haadha isaa Maariyaam waliin dhagganee gad jiganee isaaf sagadane. Achiin duuba subbaa fi bananee warqii, ixaanaa fi qumbee isaaf kennane. Achiin duuba isaan gara Heroodisii akan deebineef waaqi oojju'uun waan isaan if eegachiiseef karaa dhibi'iin gara biyya ifii deebi'ane. Eega beekoleen sun gara biyya ifii deebi'ane ergamaan gootaa oojju'u Yoosefin mudhate.
Heroodis mucaa ijjeesisaaf waan barbaaduufi ka'iiti mucaaf haadha isaa fudhadhu gara biyya Gibxii baqadhu. Haga ansitti himutti achi turi
jedheen. Maarre Yoosef ka'ee mucaa fi haadha mucaa fuudhee gara biyya Gibxii halkanuma san deeme. Haga Heroodis du'u achi ture. Gooftaan afaan raaga'aatiin,
ani biyya Gibxiitii mucaa kiyya waame
jedhee wanni dubbateeru akka muummottuuf tunteete. Warri urjii qorqoru akka isa sobe yennaa hubate Heroodis akka malee aare. Yennaa urjiin itti mudhatte warra urjii qorqorurraa akka gaafatee hubatetti ijoollee Beetlehem keessaatii fi adaala isii mara ta waggaa 2 yookiin achii gadii loltoota fi ergee ijjeesise. Akka kanaan wanni raagichi Ermiyaas jedhe muummotte. Wanni inni raagelle
qoonqoon Raamaatti dhaga'ante qoonqoo wincifataatii fi booyaati. Raheel ijoollee ifiitiif bootte. Ijoollee isii waan dhumatteef jajjabaachuu didde.
Ka jedhu Heroodis du'een duuba ergamaan goota'a biyya Gibxii keessatti oojju'u Yooseefin mudhate.
Warri mucaa ijjeesisaa fi barbaadu waan du'eefi ka'iiti mucaaf haadha fudhadhu gara biyya Israa'elii deebi
jedheen. Maarre Yoosef ka'ee mucaa fi haadha mucaa fudhate gara biyya Israa'elii deebi'e. Arkelaawos addee abbaa fi Heroodis biyya Yihudaa akka bulchiisaa jiru yennaa dhaga'e ammoo Yoosef achi deemiisa sodaate. Oojju'uun gorfamee gara lafa Galiilaa dhaqee raagoti marroo Yesuusiitiif
inni Naazireticha hin jedhama
wanni jette akka muummottu qachaa Naazireti jedhamu dhaqee le'e.